GTR adatlı radyosu. Ertelerine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2026 yılın 12 yanvarı, Keptanın 1-ci günü. Keptanın cümle kalan doğun yöpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulonların başını koronavirüsün bolonluğunu boyun almadık Türkmenistan yurda varyanlardan COVID-19 bağırlığını talep etmeyi devam ettiriyor diyen havarımız çekiyor. Balkan avatta zagran pasport vermek vaatlayın tohtadırlı. Birleşen Ştaatlar vir için grev tölümeli yurtların sahanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşullu diyen atlen çap eden havarlar Mülkem, bu hepte en kopu kolonların beyazlığına giriyor. 9 yanvarın gün ortağındaki görközcülere göre Türkmenavat, Aşkavat otlusunda yolcular polisya tarafından talanyanlıklarını aydıyarlar. Balkan'ın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem kopu kollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Türkmen ve Tuvati Kurbanğulu Berdimuhammedov adındaki hoğunlarlığı mätäs sağalara himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web saytının himayet.gov.tm adı bilen işe girildiğini haber verdi. Şu aralıkta yurtta dilekçi sağaların sahanının hans köpölyenli uvardaki hoğusalalı haberlerin iyili kesilmeyer. Sökvettöşlerimiz Berdimuhammedov adındaki kaznanın Kömögü mätäs sağalara deňmez bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän sağalar baradaky maglumaty kärdeşim Sehradan dinläýin.
Şunlar Aşgabatyň köçelerini ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygyna ýandyklaryna ýarlara. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli paytaklı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Köçelerden geçip barayan ötökçülerin kabirleri sadaka sorap dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip olara ecen kakan yok mu? Näme üçin dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağaların käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerini hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişine, çağaların ähli halkyň geljegini gaýgy alada edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağaların ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepte iyicek azyk önümlerini satın almak üçin pul yığınayandıklarını hem aydiyara.
Eger adamlardan pul sorap pul yığınamasak okuw başlanandan soň mektepte aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese beýlekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käde günüň dowamında 10-15 manat käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepte iyicek çörögümiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mektep lerinde okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. Ekepde golay wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzeýiz bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tomusky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağalaryň Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, azyk satın alyp bermege ýa-da satın alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, hususan da çağalara getirýän täsirlerini boýun alyp, açyçan mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň